Jsme reportéři ČT a v tomto podcastu vám nabídneme hlubší pohled na naše kauzy a reportáže. Já jsem Zuzana Černá, vítejte.
Tak, Teresko, pojďme na procházku.
My jim dáváme na oblečení cedulky, mám autismus, aby jsme takhle jako dávali najevo, že se třeba nemusí chovat úplně standardně.
Já telefonu!
Nemám telefonu!
25 tisíc. Tolik lidí žije mezi námi s mentálním postižením a diagnózou náročného chování zároveň. Společnost je vnímá zjednodušeně, jako autisty, a neví, co s nimi. Často se narodili jako zdravá miminka a až po letech se ukázalo, že něco není v pořádku. Z dětí se stali dospělí, se záchvaty vzteku, křiku i agrese.
No, tak už přestaň. Teď už je z toho obrou teče krev z nosu. No. A já vím, co chceš. Chceš zalepit náplastí nos, ale to nejde. To se nedělá, tak už je to dobrý.
Místo individuální péče a odlehčení rodinám pak mnohdy přichází jediné, tlumící léky. Proč to někdy jinak nejde? A proč by to naopak jindy jinak jít mohlo? Proberu to s Bárou Loudovou. Ahoj, Báro.
Ahoj, hezký den a hezký poslech.
Báro, jaké jsou děti s autismem?
Děti s autismem jsou sice specifické, ale takové to stigma, které tady asi nějakou dobu, nebo ta představa, která tady nějakou dobu asi přetrvávala, že je to taková ta verze člověka jako z filmu Rain Man, to už jako by podle mě platit úplně nemělo. Jsou to prostě lidi, děti, jako každý z nás, akorát jsou prostě trošku své. Oni se třeba projevují víc hlasitě, nebo když mají nějakou nepohodu, tak to zkrátka dávají najevo jinak, než je standardní, ale samozřejmě záleží na míře toho, jakou poruchu toho autistického spektra mají, jaký handicap další k tomu třeba mají.
Když si tam k ním, k té jedné rodině, kterou v reportáži ukazuješ, přijela s kamerou, a nebyla to jenom jedna kamera, tak způsobila si dětem nepohodu, nebo musela si něco upravovat, museli jste brát v potaz právě to, že ty děti nemají rády změny, že všechno, co je neznámé, tak mohou brát třeba jako ohrožení sama sebe.
Ono opět je to hodně specifické, co komu vadí, co komu způsobuje tu nepohodu. Ale samozřejmě, jsme brali v potaz to, že jedeme za rodinami, které zkrátka nežijí úplně standardně a může se stát nějaká jakákoliv maličkost, která prostě by jim rozhodila celý den, což jsme samozřejmě nechtěli. Takže jsme to hodně dopředu i konzultovali s těmi rodiči. Byli rodiče, nebo i v té reportáži je vlastně rodina, jejíž syn Maxík tam na kameře nevystupuje, protože právě panovaly obavy z toho, jak moc by na to reagoval, jestli zkrátka by mu to neudělalo nedobře. A naopak třeba ta rodina, kde jsme točili vlastně skoro celý den, tak tam ty děti byly zrovna ve velmi dobré náladě a až nás vlastně překvapilo, že jim se to líbilo, to natáčení. Myslím, že i ta dcera, ta holčička Tereska, že dokonce i jí jako bavilo se koukat, jak jí točí a potom, co z toho vzniklo, že jí to zaujalo, bylo to něco nového.
Ta rodina Vochočových, to je vlastně ten příběh, kterým ty provázíš celou tu reportáž a je to rodina se dvěma autistickými dětmi. Mm-hmm. Jak složité bylo tu rodinu pro natáčení vůbec získat? Přesvědčit je, že mají o takto niterné záležitosti vlastně mluvit veřejně?
V tomto případě je ještě hodně specifické, že my jsme se chtěli zaměřit na téma té medikace. A to je v něčem celkem kontroverzní, protože ty rodiny na to zkrátka naráží dnes a denně. Jsou rodiny jako Vochočovi, kteří, jak sami říkají, měli velké štěstí a po celkem dlouhém hledání se dostali k odborníkům, kteří s nimi všechno konzultují, nikdo jim nic nenutí, a to i třeba ve školce, ve škole, v těch odlehčovacích službách tohoto typu. Ale nebývá to pravidlem. Já jsem vlastně se dostala k rodičům, kteří na to narážejí a kteří mi to jako otevřeně popisovali po telefonu, ale vlastně když došlo k tomu, že by měli o tom mluvit na kameru, tak buď se i báli, že by pak na ten systém dál naráželi, a nebo třeba zkrátka se jim do toho nechtělo, a nebo další věc je, že se může cokoliv stát těm jejich dětem, nějaká prostě přesně nepohoda, o které jsme se bavili, a to z toho natáčení zkrátka se jde. To je další takové specifikum.
Nejde ale říct, a o tom vlastně je celá ta reportáž, že by rodiče autistických dětí a priori odmítali jakékoliv podávání léků z rukou lékařů.
Ano, je to tak. Ti rodiče zkrátka jsou opatrní, to je jedna věc, ale jak ti rodiče, tak ti odborníci samozřejmě říkají, medikace je jedna z cest, která pomáhá, ale pomáhá zejména v krizích a neměla by se nadužívat.
Nějak tenhle ten lék jí prostě potlačuje ty úzkostné ataky, které má. Byly to zřejmě úzkosti a strachy, jako ona sama sebe prostě dokáže opravdu jako vyděsit. Jsou i rodiče, kteří mají zkušenost, že ty děti jsou opravdu jako dovedený jako do nějakého stavu prostě ležící zeleniny.
Stává se to zejména v těch případech, pokud není dostupná adekvátní psychosociální péče.
Ten lékař se dostává vlastně k tomu vrcholku ledovce, který se měl řešit jako dávno předtím.
To byla slova ředitele dětské psychiatrické nemocnice Opařany Michala Getze. On pojmenovává jeden z těch klíčových problémů, a sice, že není dostupná adekvátní psychosociální péče. A slyšeli jsme taky předsedkyni České psychiatrické společnosti Simonu Papežovou, která mluví vlastně o zanedbaném řešení.
Mm-hmm. Ono jde o to, že celý ten systém by měl fungovat velmi podpůrně a předcházet veškeré té nepohodě, tak jak jsme ji pojmenovali, která pak vede k těm velmi krizovým situacím. Těm krizovým situacím se říká chování náročné na péči nebo náročné chování, což jsou přesně ty projevy typu agresivita, ti lidé se poškozují sami nebo poškozují okolí nebo ubližují i těm blízkým, kteří se o ně starají. A celý ten systém by měl fungovat tak, že zkrátka bude nejenom, že těmhle situacím předcházet, ale když k ním dojde, tak třeba i sklidňovat, zjišťovat, co zatím je. Což přesně i pan Getz, i paní Papežová naznačují, že se s tím člověkem má pracovat, a pokud se s ním pracuje, tak mnohdy, což přesně popisovala Simona Papežová, se pak nemusí dostat k tomu psychiatrovi nebo se nemusí dostat k těm farmakům jako k tomu jedinému řešení, nebo třeba nemusí ta farmaka být podávána vůbec.
A to je vlastně ta věc, která nám vychází i z dat, která teď máme od iniciativy Netlum.
Ano, je to tak. Ta data ukazují nebo potvrzují tu přetíženost toho systému a ten důsledek, který z toho vychází. Ta data nám říkají, že vlastně v České republice 37%, tedy třetina lidí s mentálním postižením, bere antipsychotika, což jsou teda jedny z těch léků, které se zejména předepisují těmto pacientům. Ale 80 nebo přes 80% z této třetiny k tomu nemá tu odpovídající diagnózu, což znamená třeba schizofrenii. Ale z tohoto nemůžeme vyvozovat, že všech těch 80% by to bralo jenom na tlumení, aniž by mělo nebo muselo. Ono tyto léky, jak nám popisují i ti odborníci, třeba Simona Papežová, se zkrátka těmto pacientům na to náročné chování podávají. Ale ta míra je opravdu velká.
Lidem s mentálním postižením je ve velmi výrazné míře nasazovaná psychiatrická medikace na tlumení chování, což je jednak problematické, zejména pokud se dlouhodobě ve velké množství, a tak to velmi často je. A je to i podle profesora Deba, který s námi spolupracoval na tomto výzkumu, profesor neuropsychiatrie z Londýna, tak je to i neetické, protože neexistuje vědecká evidence, že by ty léky fungovaly na to chování. To existuje jenom u dvou z nich, jinak je velmi slabá, takže je to vlastně předepisováno v takzvaném režimu off-label, což u takto jako rozšířené praxe je skutečně jako problematické.
Baro, a jak složité je vlastně dostat se do kvalitní péče, ať už to jsou psychologové, psychiatři nebo další odborníci? Jak dlouho se čeká na termín?
Mm-hmm. Ty rodiny, s kterými my jsme mluvili, protože to nebyly jenom Vochočovi, právě s náma mluvila i Petra Mikišková, maminka 8letého Maxe, tak obě ty rodiny potvrzují, že to zkrátka trvá, trvá to měsíce, ne-li roky, nejenom najít psychiatra, nejenom se k němu dostat, to je jedna věc, protože ty lhůty u dětských psychiatrů jsou dlouhé, ale i najít někoho, kdo by s váma o tom všem mluvil a bral vás jako partnera, je složité, ale zároveň i najít odborníky typu neurologa nebo i toho psychologa trvá a také najít vhodnou školku, kde by se měli čas těm dětem individuálně věnovat. A samozřejmě ty rodiny narážejí na to, že dojdou do jednoho zařízení, tam jim řeknou, ale prostě musíte mu dát nějaké prášky, aby byl v klidu. To nám právě popisovala i Petra Mikišková.
Já jsem v časopisu Respekt četla, že v Česku je v průměru jen 6 psychiatrů na 100 000 dětí. Itálie jich má 3x víc, Finsko dokonce 6x víc. Jak se to stalo? Jak to, že v Česku nemáme odborníky, kteří nám takto zoufale chybí pro ty nejpotřebnější?
On je to problém právě zejména u těch dětských psychiatrů a tam z toho, co jsem mapovala, mi vychází, že to zkrátka není úplně oblíbený obor. Netáhne ty mladé absolventy. Já nevím, jestli je to náročné vidět ty děti v takto těžkých stavech, být vlastně mnohdy ta poslední možnost pro ně a asi i ti rodiče se třeba upínají na ty lékaře s velkými nadějemi. Nevím, to jenom odhaduji z toho, co jsem pozbírala během práce na té reportáži. Ale neházela bych vinu jen na ty psychiatry, zkrátka celý ten systém je přetížený a jak říkala i Simona Papežová, předsedkyně České psychiatrické společnosti, ten lékař je pak mnohdy až špička ledovce a moc nic jiného mu nezbývá.
Zároveň ale platí to, že čím později se dítě do péče odborníka dostane, tak tím je větší pravděpodobnost, že odejde s předpisem na léky.
Samozřejmě je to taková rovnice logická. Pokud nepracuješ s pacientem, s pacientkou, tak ty projevy se stupňují.
Umíš skrze ty příběhy těch lidí, se kterými jsi mluvila, tak srovnat dítě, které užívá léky, v jakém stavu je, a dítě, které získává kvalitní terapeutickou péči, která ho rozvíjí?
Ono je to samozřejmě závislé opravdu na každém tom dítěti a na jeho stavu. Nemůžeme úplně říct, že péče může zlepšit stav každého, ale ty rodiny, s kterými my jsme točili, tak s těmi dětmi opravdu hodně pracují. Individuálně se jim věnují, snaží se, aby zkrátka ten jejich stav postupoval dopředu a je to jejich priorita. A třeba Petra Mikišková, která právě má toho 8letého Maxe, tak ta nám popisovala, že na něm je to znát, že když mu dávali ty léky, tak byl takový jako utlumený, ale potom, co zkoušeli různé terapeutické cesty, různé odborníky, tak se dostali k tomu, že ten jeho stav se jako postupně zlepšuje. Samozřejmě v rámci mezí, v rámci možností. Pořád se bavíme o chlapečkovi, který má autismus, vývojovou vadu řeči a ADHD.
Simona Papežová, o které už tady byla řeč, tak ta zmiňovala i to, že ta starší psychofarmaka, tak mají spoustu nežádoucích účinků.
Víc ty modernější jsou většinou velmi bezpečné a šetrné. Nicméně pokud je tam kombinace léků, tak tam může být sedace, může to být metabolický syndrom, čili pacienti přibývají na váze, může tam dojít třeba k provokaci cukrovky.
A přesně tohle, co Simona Papežová popisuje, tak to je i to, před čím mají mnozí rodiče obavy, že ty nežádoucí účinky budou silné, že ty děti budou zejména hodně tlumené, že z nich zkrátka budou ty hadrové panenky.
A vlastně z toho zdravého dítěte, nebo zdravě reagujícího, protože se to postupně zlepšovalo, se stala taková jako hadrová panenka.
A ostatně na to upozorňuje právě i iniciativa Netlum, za kterou tedy stojí Děti úplňku a Petr Třešňák, protože zkrátka pokud ti nejzranitelnější z nás dostávají nějaké velké objemy prášků, které je tlumí nebo mají jiné nežádoucí účinky, tak to není jak v jejich zájmu, tak to zároveň není úplně etické a dít by se to nemělo.
Jak se to stalo, že se po těch lécích takto ochotně v tom systému sahá? Je to generační věc například, mě napadá, protože spousta psychiatrů, je to polovina dětských psychiatrů, jsou starší, 65 let, byli třeba zvyklí, že se to takto dělalo, že systém toto dopouštěl, nebo máš na to nějaké vysvětlení?
Musím říct, že to bych odhadovala, jestli je to tou generační věcí, ale řekla bych, že to, že před pár desítkami let se lidé s takovýmto druhem postižením zkrátka zavírali někam, kde na ně nebude vidět v uvozovkách, tak to je něco, co platí, co i vlastně ti odborníci mi popisovali během toho, co jsme spolu točili, že ta praxe tady nějaká byla a to stigma těchto lidí a jejich blízkých bylo opravdu silné. Ale musíme říct, že tohle se opravdu proměňuje a proměňuje se nejenom tedy to, jak to vypadá v těch zařízeních, ale i přístup k té medikaci. Jenom zkrátka by to podle těch rodin mělo být mnohem rychlejší.
Mají rodiče šanci říct, že nechtějí, aby jejich dítě v uvozovkách zobalo léky?
Mají. Ale z toho, co my jsme slyšeli od těch rodin, je to velmi zkrátka opět individuální. Můžete narazit na lékaře, kteří se s vámi budou bavit, kteří vás budou brát jako partnera do téhleté debaty, což třeba v Ochočovi mají, my jsme i s jejich psychiatričkou natáčeli a ona popisovala, že vždycky k tomu přistupuje, takže zjišťuje anamnézu toho dítěte, zjišťuje, co je za těmi příčinami a prostě snaží se nepředepsat jako první ten lék nebo v co nejnižší možné míře. A třeba i Petr Třešňák má takovouhle osobní zkušenost, kdy on sám má dceru s těžkým autismem.
Já mám osobní rodičovskou zkušenost dvojí, protože naše dcera měla několik takových významných krizí. Ta předposlední byla zhruba před 10 lety a my jsme moc nevěděli, čím to je, že ten neklid a sebepoškozování se tak zhoršily. Tehdy byla medikovaná velmi silně a vlastně nebylo moc jiných možností, jak tu situaci řešit. Nám se potom podařilo během asi půl roku tu medikaci postupně vysadit úplně a následujících 10 let jsem si myslel, že psychiatrická medikace pro ní není potřeba, ačkoliv má velmi těžký autismus, mentální postižení a velmi náročné chování v podobě toho sebepoškozování. No a zhruba před 6 týdny tedy mě realita trošku přinutila podívat se na to komplexněji, protože se nějaká krizová situace vrátila.
A byli spokojeni s přístupem těch lékařů i personálu v tom zařízení, kde tedy museli tu dceru hospitalizovat. A říkal, že vlastně to všechno proběhlo tak, jak by mělo.
Báro, umíš popsat, co vlastně to je nebo bývá za situace? Teď jsme mluvili o Petru Třešňákovi, který sdružuje vlastně rodiče, kteří mají podobný osud. Co bylo nebo je pro lidi s autismem spouštěčem tady těch stresových stavů, které potom navenek působí až jako scéna, kterou dítě dělá třeba na veřejnosti? Ostatně na začátku jsme slyšeli, že ta tebou sledovaná rodina tak dává dětem na záda cedulku autista, aby i okolí mělo signál, že se prostě něco takového stát může.
Ono jsou to opravdu takové někdy až banální věci. Třeba v Ochočovi popisovali, že Tereska v jednu dobu reagovala na zvuk specifické varné konvice a to bylo to, co jí spustilo tu nepohodu nebo tu ataku a pak vyměnili konev, když na to konečně přišli a bylo to v pořádku. Nebo třeba nemá ráda zvuk pračky, to jí vadí. Nebo to může být i to, že nad zahradou proletí káně. To jsou takové věci, co běžnému člověku ani nedojdou.
Asi těžko vysledovatelné, protože ty děti to často neumí říct slovy.
Ano, to je další podstatná věc. Jsou to obtížně hledatelné věci a část těch pacientů ani neumí mluvit, to je to. Nebo se projevují opravdu zvukově, takže třeba křičí nebo něco podobného. A další věc je, že někdy to může být i bolest. A to je to vlastně, proč by se na to mělo nejdřív k tomu mělo přistupovat individuálně, protože zatím vším může být třeba bolest zubů.
Existuje nějaké konkrétní a funkční řešení, tak aby lék nebyl tou jedinou variantou, kterou umíme nabídnout? To jsou slova, která v reportáži zazní od vládní zmocněnkyně Kláry Laurenčíkové. Tak existuje nějaká cesta, známe ji třeba ze zahraničí?
Právě Klára Laurenčíková se teď na tohle téma chce zaměřit, protože ji nejen tedy zarazila ta data od dětí úplňku, ale celkově popisovala, že na to naráží i ve své praxi, že se na ní lidé obrací s tím, že zkrátka naráží na přetíženost toho systému. A řešení se nabízí, ale bohužel není úplně proveditelné lusknutím prstů. Je to zkrátka podpora celého toho systému. Třeba právě Michal Getz s dětské nemocnice v Opařanech hovoří o tom, že se musí financovat ten systém, že i oni v nemocnici k té medikaci prostě přistupují individuálně a často k ním přijdou pacienti s nějakými dávkami a oni je velmi sníží nebo vysadí a snaží se mít málo lidí na odděleních, hodně personálu, vzdělaného personálu, ale přesně mluvil o tom, že bez potřebných financí tohle zkrátka není v každé nemocnici nebo v každém zařízení proveditel. A potom zkrátka ti lidé žijí ve velkých skupinách, ten personál je přetížený, nedá se mu to ani vyčítat, že nemá čas a možná ani chuť pracovat s těmi lidmi víc a zjišťovat, co je za každým jejich křikem.
Mě zaujala i ta naznačená, v reportáži naznačená britská cesta, kde vlastně fungují, pochopila jsem to, jako terénní pracovníci, kteří, když je potřeba, tak přijedou a zjišťují na základě těch projevů chování, co se vlastně děje, co těm autistickým lidem vlastně chybí. Aby je nemuseli rovnou řešit léky.
Jasně, my jsme i s jedním z nich natáčeli, s Brianem McDonaldem. On právě popisoval, že vyjede do té rodiny a vlastně jeho cílem je zjistit, že ty předepsané léky nebyly řešením a ani nikdy neměly být, pokud tam ty léky jsou, což je nutné dodat, že i v Británii se tohle děje. Není to tak, že by to byl jenom český problém, rozhodně ne. Všichni ti odborníci popisují, že tohle se děje napříč celou Evropou. A akorát ta Británie je prostě trošku napřed v tom, že ty lidi s mentálním postižením víc vnímá a možná se snaží pro ně víc dělat.
Báro, v Česku se léta mluví o tom, že je potřeba reforma psychiatrické péče. Tak už víme a vidíme nějakou koncepční změnu, abychom mohli říct, že za pár let se lidem s psychosociálními problémy bude žít lépe.
Ta reforma je v běhu, i lékaři nebo lékařky, s kterými jsme natáčeli, se na ní podílejí. Je to něco, co je jejich prioritou, ale nejde to bez potřebných financí. Nemůžeme dehumanizovat tu péči, tedy rozpouštět ta velká oddělení a dělat tu komunitní péči, ambulantní a terénní péči, bez toho, aniž by na to zkrátka byly potřebné peníze. A další věc je, že se zkrátka o těchto lidech musíme bavit, nemůžeme před nimi zavírat oči, a musíme je brát jako součást života kolem všech, nás všech.
V těch nemocnicích vlastně jako sedějí na kuřárně a pijou kafe. A to je jediná náplň jejich života. A ten jejich život je vlastně velmi plochý a jediná hodnota je kafe a cigáro.
Co bude jednou, jo? Že dokud jako my tady jsme, tak my samozřejmě je ochráníme a my jako všechno uděláme, jo? Ale nejsme nesmrtelní a hrozně bych si přála, aby ty děti jednou našly jako svoje nějaké místo.
Báro, když jsi natáčela s těmi rodinami, s některými si jen mluvila, nakonec nejsou před kamerou, tak jak to všechno berou, jak to vnímají?
Nutno podotknout, že tihle rodiče jsou v mých očích opravdu nesmírně stateční. Ať už jsou to Vochočovi, nebo Petra Mikišková, nebo i Petr Třešňák, který ještě k tomu se snaží o velkou osvětu a snaží se vlastně zlepšit tu situaci i všech těch ostatních rodin. A oni vlastně o tom mluví, a aby i ti ostatní nestráceli víru, že s tím zkrátka jde něco dělat. A to mi přijde prostě úžasné. A i ti, kteří poskytli ty informace jenom po telefonu, tak vlastně přemýšlejí v tomto duchu.
Cítila jsi někdy, že ty rodiče nebo celé rodiny se cítí být možná trošku společností vystrkované, odstrčené, protože se prostě 24 hodin denně starají o své děti, které za to nemůžou, které se prostě narodily s nějakým znevýhodněním?
Jasně. Je to něco, co prostě ten jejich život provází. Oni už když si vezmeme tu situaci, že lepí svým dětem cedulky, je to něco, s čím se prostě musíte vypořádat, je to extrémně náročné. Vemte si, že jdete jako po ulici a to vaše dítě začne nějakým způsobem příšerně vyvádět. Petra Mikišková mi třeba popisovala i, že se dostala do situací, kdy se s ní ti lidé prostě začali hádat. Myslím, že dokonce říkala, že ji někdo i napadl. Prostě jenom proto, že nedokázala uklidnit svoje dítě. Ale co to znamená nedokázala? Nikdo nevíme, v jakém zrovna je to dítě stavu. Takže na to narážejí na to asi, řekla bych, často. Musí to být strašně těžké. Je to i vysilující z hlediska toho, jak ta péče je prostě nepřetržitá. Vochočovi třeba prostě berou i sami medikaci, to přiznali, že prostě je to pro ně tak náročné, že musí si dopomoct, aby tu péči dál zvládali. Ale přesto nikdo z nich nestrácí víru v to, že to má smysl a že má smysl o tom mluvit.
Barbora Loudová, díky.
Děkuju.
Její reportáž Neklidní i všechny ostatní najdete v iVysílání České televize. Jsme reportéři ČT, v pondělí po 9. večer na jedničce, v úterý odpoledne v oblíbených podcastových aplikacích. Já jsem Zuzana Černá, díky, že nás sledujete.